Deýpler adatly radiosu. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy fevral, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Debatda we Marda suw joşmasyna garşy gysgaly işler alınıp barlýar. Suwunly ýygnamak işleri büdje işgärleriniň hasabyny badalýar. Türkiýede bäbegini pencireden lyňmakda guman edilýän türkmen dinany önüni bildirilen aýplamany ret edýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňleýär. Olar bilen Tirmen Ýogsun Anyň Nurwan tanış edýär. Rusya we Eýran Rusiýada Moskwanyň Ukraina urşuna ulanan pilotsuz uçurlaryny çalymdaş 6000 töweregi dron öndürmäge niýetlenen zawod töretmek planyny öňegidişlik edýär diýip The Wall Street Journal gazeti Birleşen Ştatlaryň we ýaranlykdaky bir döwletiň resmiýlerine salgylanyp habar berdi. Resmiýleriň tassyklamagyna görä Moskwa we Tehran Ukraina howa goraglarynyň sogulyp geçmäge has ukyplyk hemde çalyp dronlary öndürmäge çalışýarlar. Türkiýe ABŞ-nyň eksport gödökçüligini we sanksiýalaryny bolup Amerikada öndürilen elektronikany, ehtiýaçlyk şeýlerini we beýlek haritlary Russiýa eksport etdi. Berlin haritlaryň käbiri Russ ýaraglyk güýçleriniň üpçünçüligi üçin zerurdy. Amerikan neşri bolan Wall Street Journal gazeti bu habary söwda maglumatlaryna salgylanyp çap etdi. Gazetiň ýazmagyna görä Türk kompaniýalarynyň alynan 13 sanky pesinden 18,5 milyon dollarlyk plastmassa redin önümlerini ve uluğları Rus bağlarına geçirdi. Oları Ukrayna'daki uruşa dahillidir sebepli Amerikan kadaganlığına giyirilen Rus firmalarının adından 10 sansi satın aldı. Şeyle de Türk kampanyaları ABŞ'nın eksport gödökçülüğünü bozup 2022 yılın Mart ayından Oktyabr ayına çenli aralıkta ABŞ'a döndürülen liftleri, elektrik generatörlerini ve Amerika döndürülen beylek önleri Rusya'yı verdi. Pakistan'ın bozgunluktaki önkü harbi yol başlası, terrorçuluğa karşı sögöş dövrününe ABŞ'nın esası yaranını öğürülen Pervez Musharraf'ın cesedinin 6. fevrarlı yurduna getirilmeğine karasılıyor. Siyahat kadağınlığı yatırlarından son, becer kalmak için 2016 yılla Pakistan'ı terk eden Musharraf, uzak keserliden son 5. fevrarlı 79 yaşında Dubai'de aradan çıktı. Adının efirde tutulmağını istemedik yukarı derecelı resmiler onun cesedinin 6. fevrarlı izne getirilmeğine ve giyişlik çaylanmağına karasılayanlığına aittiler. Prezident Volodymyr Zelenski'nin parlamentdäki fraksiýasynyň ýolbaşçysynyň sözlerine görä, Ukrainanyň gorunmak ministri Aleksey Reznikowyň ýerine ýurdun harwy aňtow gullugynyň başlygy general Kiril Budanow gelýär. Parlamentdäki halk hyzmatkary fraksiýasynyň lideri David Arakhamiya 5-nji fevralda telegramda Reznikowyň harwy senagat hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek üçin strategik pudoklar boýunça ministr wezipesine geçiriljekdigini aýtdy. Uruş kadr siýasatyny düzeldiş girýär diýip Arakhamiya aýtdy. Wagt we ýagdaýlar güýçlendirmeler we täzeden toparlanmagy talap edýär. Bu häzir bolýar we geljekde hem bolar diýip ol aýtdy. Düşman hücumu tayyarlanıyor. Biz özümüzü korumağı hem de özümüzün kulörü kaytarıp almağı tayyarlık koruyar deyip o sözünün üstünü getirdi. Bir ütkoşmalar vardı. Herlikçe ministerliğin resmi meyanatı yok. Arakhamiya İçeri İşler Ministerliğine inni Ukrayna'nın Milli Polisiyasının başlığı Igor Klimenka'nın yolbaşçılık edecektiğini aytti. Ministerliğin içindeki tapkorlayın korrupsiya ayıplamalarından son Reznikov'un işten çekilmek ya da ayrılmak ihtimali varadaki mışmışlar köpölüptü. Prezident Vladimir Putin'in bir kolluğçusu Rusya'nın Pravoslav Patriarhi Kiril 1970-ci yıllarda Şveysariya'da yaşap Sovet Antukulluğu ile hyzmatdaşlyk etdi diýip Şweýsar gazeti gizlinlik möhlety geçen arxiv dokumentlerini salgylanyp habar berdi. Şweýsar gazetleriniň maglumatlaryna görä her kuwatda Rus pravoslav kilisesiniň ruhy ýolbaşçysy bolup işleýän adamy Şweýsariýa polisiýasynyň beren resminamasy onuň KGB bilen işleşenligini tasdiklýär. Ol bu dokumentde Monsignor Kiril lilip görkezilýär. Siz habarlar diňlediňiz.